Hey guys, it's Taylor.
And you're listening to Swift Talk Podcast. Welcome back to Swift Talk Podcast. Podcastnya Taylor Swift Indonesia. Bersama gue Adi. Dan rekan-rekan saya yang baru bergabung, kalau Adi Nurul ini udah dari podcast di episode pertama sih, tapi ada juga bilangnya apa, senior juga sih,
ketua
dari perkumpulan dari Indonesia bernama Rama.
Hai guys,
yes, di podcast kali ini kita senang banget karena ini adalah podcast pertama di album yang terbaru, karena sebelum-sebelumnya
kita apa?
Di album Lover kan, ini kayak ini bahasan pertama tentang album Lover. Sebelumnya kita ngebahas tentang Reputation, terus kita ngebahas konser-konser dia di masa lalu lah. Sekarang nih kayak the brand new Taylor Swift tuh sudah hadir di tengah-tengah kita.
Iya.
Nah, buat yang pertama kali kita mau bahas sih lebih ke albumnya sih, Lover ini yang dirilis pada kapan? Sebulan lalu ya?
23
Agustus. 23
Agustus.
Sebulan ya?
11. Belum sebulan.
Belum sebulan tapi udah memecahkan banyak banget rekor-rekor yang ya, menarik banyak sih.
Kecuali terjual 1 juta.
Di luar sales ya, kita biasa memecahkan rekor di iTunes ya. iTunes.
Iya, di iTunes hari pertama berapa gitu. Dan ini apa pre-order buat pas dia rilis itu kan langsung buka pre-order itu kan, album yang buat di-download itu aku lupa sih berapa apa jumlah eksaknya, cuman itu memecahkan rekor dia sendiri gitu dari album sebelumnya.
Intinya album ini tuh benar-benar kayak memposisikan sebagai salah satu album terkuat yang pernah dirilis oleh Taylor Swift. Nah, di balik temanya dan di balik juga musikalitasnya emang benar-benar album yang mungkin kita semua rindukan, karena Taylor kan sempat kayak 2,5 tahun nggak merilis apa-apa kan. Kemudian dia balik dengan tema yang berbeda dengan album sebelumnya di Reputation yang jauh lebih dark dan lebih apa ya, lebih mungkin lebih, kalau ini albumnya sedikit personal, tapi ini lebih kayak apa ya, album mengajak untuk komunitas, kayak komunitas dunia untuk bersatu kembali,
komunitas fansnya maksud lo kan?
Maksudnya gitu-gitu sih. Nah, ada 13 lagu ya di album ini? 18.
Banyak banget
18 album yang dirilis di album ini, 3 diantaranya menjadi single ya?
Iya udah single.
Pertama ada Me yang featuring Brandon Yuri, terus ada
You Need to Calm Down.
You Need to Calm Down sama
yang
Archer.
The Archer itu cuma promo single doang. Terus yang pokoknya udah rilis jadi single utama, udah single beneran single itu apa? Lover.
Lover. Oh iya benar, Lover. Yang sway-sway gitu yang dibilang sebagai salah satu future wedding song gitu lah.
Itu jawabannya Taylor pas di, bukan pas ditanya sih, maksudnya kalau menurut gue ya itu kayak kalau pasti ada kayaknya yang pas kemarin di majalah Elle itu kan ada kayak gimana sih kalau misalnya dia apa ya, maksudnya dia bisa ngasih nulis love song gitu, bukan break up song mulu. Nah makanya itu jawab, menurut gue itu jawaban dia buat haters yang selalu bilang apakah dia sanggup kalau misalnya dia emang in relationship, lagunya temanya tentang relationship bukan tentang yang break up mulu gitu. Menurut gue sih itu jawaban dia tentang hal itu. Dan itu kayak kalau nggak salah lu pernah ada artikel yang ngebandingin Thinking Out Loud itu kayak jadi wedding song of the last
perfect
year.
Thinking Out Loud.
Pas sama Perfect juga ya sih. Nah mungkin dua-duanya
Ed Sheeran
kan. Nah, terus itu jawabannya Taylor untuk challenge nandingin lagu, bukan nandingin sih, maksudnya kayak lihat tipe-tipe kayak gitu, tapi menurut gue emang cocok banget gitu.
Tapi kalau dibilang secara konsep besarnya sih menurut lo gimana sih album Lover ini, apakah emang ini udah pernah lo rasakan di album sebelumnya atau udah bener-bener nih album yang bener-bener fresh gitu?
Kalau gue sih jujur pas pertama kali denger Me kayak aduh apaan sih, jujur ya ini kan Skopa Tu Mana.
Kenapa?
Ya kan,
independen, podcast kan independen.
Skopa Tu Mana kan. our unpopular opinion, kayak menurut gue selama ini maksudnya kita kan maksudnya nggak bisa ngejudge gitu ya, pasti Taylor juga udah ada decision-nya, dia ada big meeting dengan segala macam bla bla bla,
udah ada strateginya
ya, udah terima masing-masing ya, harus benar-benar gongnya. Menurut gue dia itu kayak bukan kayak sih, maksudnya setelah albumnya keluar, kayak baru merasa sekarang bahwa dia itu trying to replicate the success of 1989 with releasing istilahnya kayak single pertama yang debut singlenya itu yang benar-benar kayak
orang meh gitu ya.
Bukan lah, benar-benar lagunya tuh loud gitu, terus kayak catchy banget, bubblegum pop banget. Check It Off kan kayak gitu, dan itu
pas yang Never Get Back Together
gitu. Ya, nah, WR Never Ever, Check It Off, terus itu yang dua itu benar-benar sukses gitu. Nah, ya. Yang orang tuh enggak bisa.
Kayak
ya nggak mungkin pada saat ya. Nah, apa menurut gue sih kayak gitu, jadi bukan trying sih maksudnya, emang kalau trying kayak kesannya orang sekali bertalor kayak kita keren-kerendahin kayaknya, cuman maksudnya kayak impressionnya kayak gitu menurut gue. Jadi apa lagu yang benar-benar banger banget gitu, apa bubblegum banget, yang orang tuh nggak bisa apa
radio hits
setelah aja denger tuh langsung kecil, langsung iya, nempel di telinga gitu, langsung kayak gitu. Nah, tapi dengan ini ada something yang menurut gue tuh kurang gitu, karena pertama yang liriknya itu loh yang Hey Kids Spelling Ivan bah. Nah, di gue masih inget banget di beberapa artikel sebelumnya tuh ada yang saya udah bilang kalau misalnya entah gimana konteksnya, tapi kalau misalnya dia bilang kayak ada lagu yang misalnya will be apa ya, less critically acclaimed gitu. Nah, terus kenapa lu sekarang apa rilis lagu yang pakai ada Hey Kids Spelling Ivan? Tapi gue senang sekarang yang Hey Kids Spelling Ivan itu udah nggak ada.
Oh, berarti lu justru setuju itu dihilangin?
Setuju lah dihilangin, karena menurut gue.
Setuju.
Oh gitu.
Kenapa?
Apa? Maksudnya apa yang buat kamu nggak setuju si lirik Hey Spelling Ivan?
Ya itu fun aja, kenapa harus dihilangin? Yes, itu kayak nggak ada pengaruhnya juga, malah pas dihilangkan itu pas didengerin tuh bagian itu jadi kayak
ya kayak kosong gitu ya. Harusnya mungkin diganti kali ya. Harusnya mungkin diganti gitu.
Sebenarnya
nggak usah diganti, udah tetap aja haters gonna hate.
Iya. Mungkin kalau misalnya dia dulu nggak rilis itu sebagai single, tapi misalnya Cruel Summer langsung tiba-tiba Cruel Summer kan, secara kita udah dengar lagunya sekarang, kayak itu bakal jadi gong banget, parah ya, banget sih. Dan apalagi albumnya ya, kan Summer ya kan. Terus dan mungkin apa ya, tapi ya udah terjadi band. Tapi sekarang gimana caranya, masa albumnya tetap live gitu, tetap ini. Dan oh ya, kalau menurut gue kan maksudnya si Lover album ini benar-benar bright, terang banget gitu. Terus kayak benar-benar Lover ini kayak benar-benar 180 derajat dari Reputation gitu kan.
Iya, kebalikannya kan.
Iya, kebalikannya.
Di kebalikannya album, banget ya.
Secara konsep ya, cuma di kalau untuk lagu ada beberapa sih yang kayak menurut gue emang dari sound ya, kalau dari lirik emang berbeda jelas banget sih. Tapi gue senang sih dengan Lover ini.
Nah, yang menarik adalah Lover ini adalah album pertama dia setelah keluar dari label lamanya, Mission. Yeah. Sekarang dia kan gabung sama si apa, Republic
Records,
which is tuh dua label yang baru, label yang baru buat Taylor dan Moody yang baru. Dan sempat kemarin ada emang sebelum album ini dirilis kan ada masalah sama si Big Machine yang dibeli sama
Scooter Brown.
Yang si Scooter Brown dan si siapa tuh namanya?
Scoot Borsetta
bilang kalau misalnya emang mereka berhak buat ngekeep materi-materi diri 5 album awalnya Taylor, kayak yang bener-bener membuat hati Taylor
6
kayak buat dia sedikit kecewa karena
meltdown, iya pasti
kecewa karena itu kerja kerasnya dia selama bertahun-tahun, misalnya kayak itu master piece dia, dan tiba-tiba orang klaim itu kayak itu nggak ada sih buat Taylor dan mungkin buat fansnya dia sih. Pendapat lo apa nih?
Kalau pendapat gue sebagai fans pastilah dukung Taylor secara full kan. Cuman orang-orang tuh ada yang nggak ngerti.
Ya ini ada kedatangan orang baru, salah satu Swifties baru. Swifties baru, Swifties tapi yang baru datang pastinya. Namanya Ria, ntar bakal bergabung sama kita.
Kalau menurut gue sih untuk masalah Scooter versus Scooter Brown ini itu buat gue ingin berkata kasar ya, cuma kan nggak mungkin di sini, dan dari baca apa baca postingan Taylor yang tentang itu aja, itu kayak gue ngerasa kayak ibaratnya ya itu anak gue gitu loh. Terus lu mau seenaknya aja maling hasil kerja keras gue selama 13 years gitu. Terus ya tapi ya gimana ya, kalau menurut gue sih di pikiran gue gitu, Taylor dengan gampangnya dia bisa nuntut, bisa kan bisa nuntut balik pakai Hotmart.
Iya. Apalagi bukan dengan kekuatannya dia.
Iya, dengan powernya dia, dia bisa nyewa lawyer yang ya sekelasnya Hotmart Paris versi US, bisa kan? Cuman apa ya? Dia nggak lakukan itu karena
bukan dia pengecut, maksudnya.
Bukan dia pengecut, pasti ada alasan.
Mungkin ada strategi yang Taylor berpikir lebih jauh lagi.
Yeah,
dan kita tahu dia perfeksionis gitu loh. Yeah. Jadi kayak segala sesuatunya Paris pasti udah dipikirkan matang-matang.
Yeah. Dan mungkin juga emang kalau misalnya lihat dari bisnis ini dijadiin buat promo, buat lover. Bukan promo sih, apa aja kayak bukan promo ya, apa ya jatuhnya ya. Ada bahan lah buat
iya, maksudnya ada bridging untuk rilis album ini lah. Kayak kalau di reputasi bahannya itu apa berseteru sama si Kim Kardashian, kalau kan kayak berseteru sama labelnya ya, sendiri.
Sebenarnya gitu. Gak mesti dia tuh bukan gak mesti harus ada masalah terus sih.
Gak nah, maksudnya itu sebenarnya buat Taylor kita, cuman orang-orang yang di bawah yeah. Taylor yang berusaha untuk menembing gitu ya, nembing ya.
Mungkin emang apa sih kayak emang di universe mungkin emang kejadiannya udah harus kayak gitu kan, maksudnya udah ada garis takdirnya kayak gitu di setiap album
bahan.
Dan iya mungkin maksudnya udah ditakdirkan kayak gitu dan
kebetulan
dan
aja,
iya kebetulan iya ini. Nah dan dengan pintar dia itu memanfaatkan itu untuk dijadiin advertise untuk dia gitu, itu menurut gue itu jenius banget.
Tapi kalau aku sih mikirnya itu masih bukan dari buat advertising ya, kayak memang langkah dia yang emang udah buat aja nggak sih?
Iya. Dan kalau menurut gue yang reputation ini dia bisa loh kayak misalnya
reputation atau lover?
Enggak, ini kita balik dulu ke reputation. Dia bisa, menurut gue dia bisa kayak tadi bisa nyewa lawyer ataupun bisa kayak misalnya badan intelijen apa gitu buat ngehack si Kim or si Kanye untuk apa nge-receive audio yang pas dia direkam pas mereka pasti kan itu nggak di-cut pas dia nanya tentang gua mau jadiin lo ini tapi liriknya kayak gitu itu pasti
ada,
aslinya ada yang di-cut kan
ya, dan ya seperti yang terjadi belakangan ini kan banyak audio video yang di-cut yang berhubung masalah.
Taylor juga kan pernah bilang akhirnya kan istilahnya yeah. Bilang kalau nggak kayak gitu
yeah. Dan itu juga dan itu jadi awalnya dulu di ini kan di Snapchat kan jadi kayak benar-benar cuma
iya, yeah. Itu kayak buat apa membuktikan autentiknya juga nggak mungkin 15 detik doang pertama
tapi itu parah sih.
Tapi kalau dari suaranya juga aku ngeliatnya kayak Taylor tuh canggung gitu nggak sih kayak sama temen gue boleh nggak misalnya pinjam uang lu atau oh iya boleh oh iya tapi
dia juga udah ngerasa nggak enaknya karena itu baru pas masih baru beberapa bulan baikan awal jam 2016 dia nggak denger lagunya kan
pak? Tapi pada akhirnya di balik persetujuan itu orang justru kembali respectnya ke Taylor bukan ke mereka yang itu yang
nggak semuanya tapi nggak semuanya sih nggak semuanya karena ada beberapa situs yang kena yang di Instagram di Twitter segala macam dia emang langsung drop ini kok si Taylor kayak gini sih bla dia udah jadi nggak ngapain tapi sekarang balik lagi gara-gara lover which is funny thing menurut gue itu.
Tapi kalau menurut aku pasti reputation keluar juga itu orang-orang langsung sadar gitu. Kalau menurut aku ya, karena ya dari turnya yang luar biasa kan ingat nggak sih waktu Netflix keluar terus kayak lokal pada suka ternyata adalah keren dan segala macam. Jadi sebenarnya message dari reputation itu sendiri tersampaikan dengan baik tanpa dia ngomong A B C D E F.
Nggak ada interview, nggak ada apa-apa.
Tapi orang balik lagi oh gini.
There's apa sih aku lupa itu kenapa. There will be just there will be another aku lupa sempat.
Another explanation.
Iya. Yeah. There will be just reputation. Ya udah.
Cuman kalau dibilang sih maksudnya di balik masalah-masalah yang dialami sebelum perilisan Clover pas si Lover keluar kayak Taylor tuh emang enggak ada beban kayak udah.
Iya yeah, ya udah.
Kayak udahlah kayak udah masa lalu gitu kan.
Nah, itu sih itu gue merasa mix ya ada something mix. Kayak kan tadi gue ngerasanya Lover ini 180 derajat berbanding terbalik tapi ternyata dibandingin dengan 1989 Lover ini tuh sama kayak apa ya masih 50% nggak kayak 1989 maksud gue di 1989 dari kayak kalender sebulan tuh udah ada gitu loh. Tanggal 1 misalnya di Good Morning America, besoknya di acara apa. Di Lover ini ada kayak gitu, cuman emang gak sebanyak 1989. Nah,
promosional ininya.
Nah, promosional ininya kayak ke radio apalah,
acara-acaranya,
acara-acaranya gitu. Billboard ada pas udah pasti ya di New York yang di Times Square itu. Cuman iya, gue ngerasanya Lover ini akan seheboh banget kayak itu, tapi ternyata enggak. Yang gue rasain dari sebagai kacamata fanbase ya, karena gue kan harus update juga, harus apa ya, harus kayak spreading news tentang itu kan di Instagram, di apa, di Twitter kita, di Facebook. Ternyata enggak seheboh itu gitu loh. Dibandingin dengan 1989, padahal gue expect-nya akan seheboh itu. Dan ya udah, akhirnya mungkin emang banyak faktor ya, dan ya itu jadi berujung albumnya kejual 800 ribuan sebulan seminggu, ya nggak sampai seminggu. Padahal kita udah kayak expect banget, please, tapi ternyata enggak. Dan 800 ribu itu which is a good thing banget sebenarnya dibandingin dengan artis-artis lain yang kayak cuma 100, 200 kayak.
Ada 400 sih. Pokoknya Taylor masih jauh.
Iya, masih jauh banget di dibandingin Ariana or siapa, Billie Eilish yang kemarin lagi digadang-gadang gitu, Dua Lipa, makanya para popstar yang baru ini. Karena tuh emang maksudnya untuk penjualan album fisik itu di atas mereka banget. Karena mungkin sekarang emang udah streaming eranya, jadi emang beda, jadi wajar.
Apalagi maksudnya kayak si Taylor ini kan album ketujuh kan, jadi kayak justru ini menunjukkan kalau si Taylor tuh mampu konsisten sih kayak secara sales. Maksudnya kayak mereka si album Lover ini masih kayak di atas 500 ribu lah misalnya. Kayak menurut gua tuh kayak yang bagus, maksudnya kayak yang dibanding apa musisi-musisi lain yang mungkin udah album keenam atau ketujuh kan mereka pasti udah turun banget.
Dan
kan
Taylor survive curse di album 4.
Jadi kalau di Hollywood itu ada istilah kalau misalnya lu bisa survive dari usia di pertengahan 20 itu berarti lu memang emang ditakdir untuk kan banyak kan kayak musisi-musisi yang muda gitu kayak yang terkenal yang lagi hype-nya di atas itu meninggal karena ada kutukan itu kan kayak dianggap berkutukan. Nah, ini Taylor mulai ramah nih, udah berhasil melewati itu.
Dan album Five Course emang ada, benar album Five Course emang ada kayak siapa ya? Album keempat Taylor apa sih, gue lupa. Red kan, nah Red itu juga sukses banget kan.
Best album.
Iya, itu Red juga sukses banget. Terus iya, dia survive itu. Terus dan it's already 13 years of her career. Jadi sumpah ini menurut gue amazing banget, dia udah bisa bertahan. Dan dia itu di Lover ini dia mengadaptasi dengan streaming era. Menurut gue 80 ribu itu udah lumayan banget. Gimana kalau misalnya kita emang sebagai fan gitu yang udah 13 tahun ngefans kayak otom. Dan Taylor ini kan mastermindnya dia itu jalan kan. Kita sebagai fans, maksudnya karena gue di fanbase, jadi kayak at least ngerti lah. Maksudnya kalian juga sebagai fans pasti ada yang ngerti lah. Maksudnya enggak, itu udah jadi common knowledge gitu. Apa kalau dia itu emang pintar banget untuk bisnisnya. Cuman gue ngerasa ada yang gak klik gitu loh dengan di album Lover, dengan covernya itu. Bukan cover sih maksudnya. Aku kan udah pernah bahas ini sama Nurul ya, Dek?
Yes, udah pernah.
Jadi menurut gue gak dimaksimalin. Apa sih, deluxe album ini menurut gue gak dimaksimalin. Karena covernya, gimmicknya di albumnya ini. Kalau misalnya kita emang ngelihat ke Breaking Blood, ke K-pop album yang packagingnya benar-benar bagus banget. Kalau misalnya lu pernah buka K-pop album nih, itu parah, itu parah, bagus banget sih,
kayak parah. Mereka mahal tapi worth it, itu mestinya.
Worth it banget, fotonya juga banyak banget foto-fotonya. Terus pas kemarin kita unboxing yang live di Instagram kita itu, kayak
gini
doang. Fotonya cuma 2 apa 3 halaman gitu, tapi kebanyakan jurnal.
Sumpah aku agak sedikit kecewa. Agak sedikit.
Bukan kecewa sih, enggak sih kalau aku, cuman kayak
kayak kurang puas itu.
Apa ya, kayak
expect-nya lebih.
Expect-nya kita lebih.
Karena kita pernah mendapatkan yang lebih di Reputation sama
ya, saya banyak fotonya kan, di ini tuh enggak ada foto. Jadi kayak lebih ke jurnal, jadi personalnya. Tapi mungkin itu kalau untuk future award dan segala macam di brandinginnya kayak dibikin kayak it's my personal album gitu, karena ada jurnalnya kan yang dia tulis benar-benar dari umur dia 12 tahun gitu. Menurut gue itu jarang banget terjadi dan itu unik, bagus, terus amazing gitu. Dia kepikiran aja gitu dari pas usia 12 tahun udah bikin jurnal, udah nulis di diary-nya dia. Nggak ada orang yang kayak gitu. Mungkin ada ya, cuman kayak
Ya karena salah satu apa bukti suksesnya lah dengan yeah, jurnal-jurnal itu.
Jenius kalau masalah benar baca emang orangnya dia baca dari jurnal-jurnalnya dia itu beneran the real player itu ya kayak gitu yeah, gitu. Mungkin untuk gimmicknya dibanyakin sih harusnya kayak misalnya foto keempat deluxe albumnya itu di covernya itu beda-beda jadi orang juga tertarik buat beli empat-empatnya. Nah sekarang kan yang dia tuh kemarin rely to all to lyric yang cuma ada di deluxe 1 sama deluxe 4 doang. Tapi ternyata kayak menurut gue itu kurang gitu, gak jadi jualan yang benar-benar anjir gue harus beli keempat-empatnya, ternyata enggak. Karena aku aja udah punya satu sekarang, ah kayaknya udah deh gak usah, jadi pinjam aja punya teman yang lain gitu. Jadi kalau mau baca pinjam aja, gak usah beli ini, karena gak ada, apa ya, bukan gak spesial sih jatuhnya. Jadi kayak, ya udah pinjam aja, karena covernya juga sama,
sama
gitu,
ya,
cuma ya, dalamnya doang. Gitu.
Cuman mungkin gini ya, maksudnya kayak dibalik gimmick yang, apa ya, yang dibilang kurang gak sih maksudnya?
Iya kurang, masukkan. Kurang sih.
Cuman mungkin yang dijual keluar adalah ini, nah kayak ini kan sebenarnya kalau gue lihat si Love Rain ini adalah album dengan cinta, sisi politik.
Iya politik.
Dia kan apalagi kan sebelum dia berhasil album ini kan dia berkali-kali apa kayak menyuarakan untuk apa equality act gitu kan, kayak yeah, persamaan gender bla 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 gitu kan. Terus kayak apapun lagunya pun di salah satu lagunya di Unity Corbin tuh kayak dia benar-benar kayak memperjuangkan hak-hak teman-teman dia di sana gitu kan, dan mostly masyarakat Amerika yang memperjuangkan equality act gitu. Mungkin mungkin ada sedikit faktor itu, mungkin kayak faktor yang menjadikan over itu secara sales nggak bagus. Menurut lu gimana?
Kalau ini tuh calm down.
Oh, enggak, misalnya kasih Lover, Lover dengan ini kayak sebagai album politiknya si Taylor gitu. Apakah mempengaruhi salesnya atau gimana?
Karena gue sempat baca sih, maksudnya karena gue mengikuti tentang kayak pemilu-pemilu kemarin di Amerika kan, kayak Donald Trump tuh gimana-gimana. Jadi kan ada dua sih, yang Demokrat sama Republikan. Nah kan Republikan tuh benar-benar yang against yang kayak gitu-gitu kan. Jadi yeah, secara nggak langsung itu pasti mempengaruhi. Tapi fanbase-nya kalau itu kan royal banget, ada di
loyal.
Dua-duanya royal sama loyal. Ya mereka loyal buat beli, tapi pada di satu sisi menurut gue emang itu mempengaruhi salesnya dia. Tapi gue sih setuju aja dengan konten yang dia ingin trying to achieve with equality act or segala macam. Or kalau misalnya kita emang pengen bahas lebih lanjut tentang Miss Americana, ini kan emang political banget gitu, lebih dari Unity Candle yang Miss Americana ini. Cuman kalau misalnya ya dianalogiin ke tentang masa-masa SMA gitu kan, di Miss Americana and the Heartbreak Prince. Sebenarnya jujur pas gue baca, kok title-nya gini banget sih? Miss Americana, tapi pas denger lagunya, oh ini enak banget, enak, parah. Terus ya, kalau yang You Need to Calm Down, itu liriknya udah obvious banget, dari liriknya udah explicit banget. Kayak mention tentang gay rights gitu kan, LGBTQ community. Jujur gue gak mau itu keblow up sih di Indonesia, karena gue berharap dia bakal kesini. Gue berharap dia akan kesini.
Kalau keblow up orang-orang ya.
Kayak orang-orang ya di kita orang-orangnya udah bukan udah sih, maksudnya.
Tapi malah dinyanyiin di Car Free
Day.
Nah
itu.
Dia, nah di acara kita waktu itu kita
sempat. Jadi kalau yang belum melihat itu kita sempat bikin Car Free Day fun bareng
Rasa Indonesia. Ya, Very Lover Fun
itu di apa di sekitaran Bundaran HI kita, dan kita benar-benar kayak nyanyiin. Lirik dari Unity Combo yang teriak-teriak, dan orang tuh kayak justru amazed sama kita, wah ini ada fanbase Taylor Swift.
Iya gitu-gitu, kan. Seru.
Kalau kita
karena nggak tahu artinya.
Iya, dan sebenarnya emang artinya tuh nggak se apa ya, it's just encouragement doang gitu, nggak mungkin kalau lihat videonya ya kayak gitu, cuma kalau dari liriknya kayak
jadi cuma kita
tersirat
Swift fan biasa aja, kayak cepat banget ya ini, kayak udah itu cuma bagian dari lagu aja kita nyanyi gitu kan,
yeah,
nggak ada maksud apapun gitu
ya. Ya udah pokoknya intinya gue gak mau itu terciduk ke blow up sampai ke media yang kayak nanti kalau misalnya konten ntar dibikinnya apa, nanti kayak apa dia di painting as a bad girl, kayak bukan bad girl sih, maksudnya kayak gue gak mau dia
konten
ya bad influence, karena memihak tentang LGBTQ itu apa ya, yang Lady Gaga konser, dia kan waktu di ini. Nah, gue berharap juga jangan sampai ke blow up. Ngerti gak sih maksud gue? Ngerti lah, ngerti lah.
Tapi ini loh, kalau kita, kan biar udah cuma Taylor doang, itu kayak yang memperjuangkan equality act ini kan. Maksudnya kayak Troye Sivan yang kemarin sempat konser di Widow Fest kan. Dia bener-bener kayak secara gak langsung.
Justru
LGBT. Dan dia bener-bener secara terlalu promosikan. Dan itu kayak gak ada masalah gitu kayak.
Dia kan masalah buat bendera.
Bendera, bener kayak orang juga gak tahu bendera apa.
Kalau menurut aku sih.
Karena dia bukan Taylor Swift, dia Troye Sivan. Dia bukan Taylor.
Terus ya, bisa juga Taylor Swift nggak ketahuan kan asal nggak di
nggak di blow up makanya aku nggak mau itu tersinggung.
Indonesia tuh cuma ikut ikutan bukan yang benar-benar oh ini artis LGBT ini LGBT enggak tapi pas kalau udah
yang
dia
nggak nih yang Blackpink gara-gara nggak pakai celana aja ada petisi kan Taylor yang lirik yang benar-benar ada videonya kebayang nggak makanya gue nggak mau itu kayak oh emang sih orang-orang sih itu ikut-ikutan tapi menurut gue maksudnya gue berharap berdoa gitu gue benar-benar berdoa nggak mau
kita jangan ke Indonesia kita yang nyamperin
nggak maksudnya kayak gini loh maksudnya kayak ya udah kita menikmati musiknya dia cuman ya itu kembali ke kalian kayak balik kalian aja
ya lo mau dukung boleh ya, tapi jangan ya, asal jangan menghujat aja tuh itu maksudnya itu hak mereka
hak gitu. Mereka maksudnya kayak udahlah ya gitu
ya kita nggak mau mungkin maksudnya di Indonesia juga itu berlaku kayak gitu karena emang ada yang kayak gitu dan ya kita sih pengen-pengen aja ya karena apa yang Taylor bilang kayak gitu ya udah kita dukung
cuma kalau bicara secara general tuh kayak mungkin kalau bilang Taylor Troye Sivan mungkin ya udah mereka taunya dia artis LGBT cuman kalau gue lihat ya orang-orang Indonesia tuh memandang Taylor ya itu sebagai as a musician aja kayak nggak lebih dari itu maksudnya kayak kalaupun dia kesini juga nggak bakal dipermasalahkan hal tersebut mungkin kayak buat general masyarakatnya gitu kan. Apalagi dia udah pernah kesini kan, kayak udah pantain aja gitu kan kayak kecuali kalau belum pernah kesini kayak Lady Gaga atau kan belum pernah kesini tiba-tiba dia membawa, bisa dianggap membawa pengaruh buruk lah gitu.
Kita masih punya amunisi, banyak amunisi untuk membela Taylor gitu.
Datangnya dari teman.
Nah yang kita harus lakukan biar Taylor kesini dan udah terus untuk mendengarkan lagu-lagunya di Spotify juga kayak support dia dengan membeli albumnya biar Taylor yakin kalau ini satu jadi salah satu market yang harus dia datangi gitu kan di next tour. Nah kalau tadi kita udah ngebahas secara konsep dan ide dari si Lover kita kayak udah lengkap kalau kita nggak ngebahas lagu-lagunya sih dari kalian nih dari Rama dari Ria sama Nurul lagu favorite atau mungkin yang paling lu dengerin setiap hari itu lagu apa sih selain yang dari 3 single yang udah pernah di situ ya?
Aku suka yang paling gampang aku nyanyiin itu lover. Yang aku nyanyiinnya tuh udah enak banget karena nadanya tuh nggak secepat yang lain. Terus kayak lebih mudah diingat. Tapi aku nggak terlalu suka videonya.
Kenapa?
Terus yang kedua itu
rasis
yang
ya.
nggak rasis kayak videonya tuh udah sesuai yang harapan aja. Tapi lucu sih udah.
Nah, kamu kira kayak bakal kayak apa 80-an 70-an gitu kayak soalnya kan lagu-lagu kayak mendayu-dayu gitu kan.
Sebenarnya sweet banget tapi dia kotak-kotak satu aja gitu.
Iya, kurang klasik gitu kan, ya.
Jadi kayak oh gitu. Oh.
Dan musik yang dengan musik yang sway yang slow gitu tapi dia mempertahankan warna-warna pastel di video klipnya kayak yang gak cocok maksud menurut lo?
Iya pokoknya pas nonton videonya sekali dua kali udah yang oh ya udah tapi kalau itu emang enak banget sih lagu pernikahan banget sesuai dia kan emang pengen bikin lagu pernikahan yang bisa bertahan sampai kapanpun kan yeah. Makanya musiknya agak
sesuai slow
70-an 80-an itu maksudnya gitu itu enak banget sih dinyanyinya juga enak banget apalagi yang bagian bridge-nya itu
loh Korea dia apa nih yang buat Lover spesial lagu-lagunya apa maksudnya yang salah satu lagu atau beberapa lagu yang
kalau ditanya berapa lagu yang gue suka ya gak mungkin cuma satu sih ya.
Aku juga tadi masih mau jawab tapi udah dipotong.
Gak apa-apa, muter.
Tapi kalau lagu yang gue dengerin, kalau dengerin tiap hari satu album didengerin tiap hari, satu album didengerin tiap hari. Cuman yang paling ngena banget ketika pertama kali rilis adalah Soon You'll Get Better.
Oh iya.
Right.
Apa di balik itu ada pengalaman
tersendiri ya, mungkin kayak gitu kali ya. Jadi kayak gue bilang sama diri gue sendiri kayak yalah gitu. Gak apa-apa gitu dan lain sebagainya. Kayak untuk menguatkan gue juga gitu dari lirik lagu itu gitu. mungkin beda pengalaman tapi kayak satu feel.
Satu feel.
Gimana gitu. Dan ya kalian tau lah apa yang gue hadapi gitu kan. Jadi pertama kali denger lagu itu kayak
ngena
banget, terus kayak rasanya aduh gue pengen nangis seharian boleh nggak, terus kayak gitu. Itu yang paling enak. Selebihnya banyak yang enak pastilah, ngambil enggak, tapi kalau yang buat gue gitu-gitu gue masih tetap pegang. Beda-beda sih, gue tiap hari ganti-ganti. Kadang, tapi Cruel Summer lebih sering sih kayaknya.
Cruel Summer ya? Karena, itu kan kayak favorite musik ya, sih gak sih?
Iya kan, kayak emang langsung enak aja gitu loh. Meskipun kayak lirik lagunya entah mana gue jangka gitu kan. Cuman Cruel Summer menurut gue jadi pilihan gue kalau lagi kayak pengen apa ya, yang nadanya enak-enak dan bisa didengerin tiap hari dan diulang-ulang, kayaknya gue pilih program.
Orang?
Gue kalau lagu banyak banget yang pengen gue pengen bahas satu-satu track by track. Cuman lagu paling favorit gue nggak bisa milih untuk saat ini ya, karena it's changing based on my mood. Tapi yang paling sekarang gue dengerin sering banget itu, karena gue sering bikin konten itu buat Instagram, itu Afterglow sama Daylight.
Afterglow.
Kalau misalnya kalian follow kita di Instagram pasti lagunya itu lagi, itu bukan itu lagi sebenarnya, kayak yang lain juga iya, cuma kebanyakan apa ya oh ini aja deh, Afterglow lagi sama Daylight sama Cruel Summer yang sering gue pakai gitu, karena chorusnya emang enak banget gitu. Tapi menurut gue di satu sisi kalau paling the best ya secara ini Cruel Summer sih. Maksudnya gue menyayangkan banget kalau itu gak dirilis sebagai single, gak dirilis
karena video klip, maksudnya kayak itu proper lah buat tempat
film treatment kan. Proper yang secara ini banget, sayang banget kalau punya kayak gitu.
Ini speak Cruel Summer, ada yang suka ini gak sih? Death by Thousand Cuts.
Nah,
yang suka ya, itu kayak tipe-tipenya kayak yang All You Had To Do Was Stay gak sih?
Iya, iya, iya.
Sedih sebenarnya, tapi musiknya yang catchy,
yang upbeat ya, ya.
Nah, tapi kalau untuk joget-joget nari, gue lebih tenang. Gini loh, I forget that
the accent. Iya, dia yang bikin.
Apa sih, masa itu buat nari sih?
Ya, tapi enak gitu loh.
Buat nari itu, I think he knows.
Itu kayak nari-nari ini kan, kayak genit-genit gimana gitu.
Gimana ya kalau buat nari, tapi kayak buat...
Kalau yeah, jamming itu peppering, one two take. Iya.
Peppering itu kayak ada rock-rock gitu kan?
Iya. Yang
forgot
kayak langsung pertama kali denger,
kayak langsung. I forgot that you kayak enak banget. Itu kayak nari gitu, nggak? Itu pilihan kita. Ya kan, bener nggak buat?
Peppering juga enak banget sih. Ya. Kalau denger di kereta gitu kayak ya Allah tahan gerak.
Kalau buat gue lagu yang paling kena dan paling simpel maksudnya secara
musikal.
Coba tanya dong.
Menurut kalian gimana nih lagu yang paling kena atau enak atau paling bagus dari
gue? Ada di track 17. It's Nice to Have a Friend. Itu kayak itu enak banget sebenarnya. Yeah. Dan simple, terus kayak easy listening gitu kayak. Dan itu kayak cuma satu nada doang kayak. Iya bentar doang terus ya. Itu buat gue yang bener-bener gak kepikiran sih kayak Taylor dengan cara aransemen musik yang simple, terus dia mengajak backing vokalnya itu sudah anak-anak bocah-bocah kecil-kecil dari sebuah sekolah di Amerika sana kayak. Menurut gue yang lebih dalam sih menurut gue kayak, apalagi kan kayak itu is a place to have a friend, kayak lirik itu kayak mewakili kita-kita semua yang mungkin punya problematika dengan persahabatan kita atau apa.
Semua orang sih.
Iya, maksudnya kayak, ya pada akhirnya ya kita butuh teman untuk mengiringi hidup kita lah gitu. Mengiringi kan.
Ada yang berasa punya teman tapi kayak temannya nggak dihargai. Ada yang temannya sungguh pengen banget deh.
Jadi intinya di latar album ini everyone has their own favorite. Cuman kalau menurut gue my favorite itu tergantung mood. Tapi pada saat ini Afterglow.
Afterglow ya?
Afterglow juga enak. Enak sih. Daylight juga enak.
Iya.
Kalau Daylight tuh kayak ini sih, apa, closing proper maksud gue. Kayak seperti yang di Reputation kan dia ada, apa sih, yang terakhir? Closingnya, yang piano-piano.
New Year's Day.
Itu proper maksudnya, penutup yang proper kan. Lu diajak, di awal diajak aja bergembir-gembir, tapi di endingnya lu tetap diajak untuk kembali ke realita yang normal gitu kan. Ini kayak, buat gue Daylight itu salah satu closing yang bagus loh di
cover. Enak banget juga, walaupun pas awal dulu tuh kayak mirip lagu siapa gitu. Yeah.
Nah yang menarik adalah si Taylor di album itu, Taylor udah gak mengajak produser-produser yang di dari Nike, Erina dan apa, Reputation, siapa itu? Ada produsernya, Mas Martin udah gak diajak, kayak yang bener-bener dia
iya,
dia udah kayak udah move on dari musikal, dia mesti kayak di album ini dia bener-bener udah mandiri dan dia bisa menulis dan memproduce lagu-lagunya, dan emang kelihatan sih nih dari kredit produsernya tuh, si Taylor itu tercatat di semua lagu tuh dia salah satu produsernya. Ini kayak mungkin baru pertama kali Taylor nggak cuma menulis lagu tapi juga memproduce si materi-materi di Lover ini, dan dia mengajak si sahabatnya dia, si Jack Antonoff, untuk berkarya lagi di album Lover ini. Nah pertanyaan yang terakhir nih Ram dan semuanya, apakah Lover itu album yang bakal lu ulang-ulang setiap hari untuk mendengarkan selama setahun ke depan atau sampai the next album?
Lu nggak nanya gitu, gue juga udah tiap hari denger.
Apakah ini bakal ulang-ulang di telinga lu? Kan ada tipikal album yang ya udah cuma kayak mungkin seminggu udah nggak dengar lagi.
Enggak. Kalau gue pasti benar akan dengar terus. Cuma ada yang pengen gue bahasnya ini enggak. Yang menarik gini, di kan bentar lagi akan masuk apa ya maksudnya Grammy nih, kita ngomongin Grammy sekarang, maksudnya udah harus mau, bukan udah harus, maksudnya
tahun depan lah ya,
tahun depan kan apa periode rilisnya itu udah submissionnya, maksudnya udah mau abis ya, gue lupa pokoknya tanggal berapa sampai tanggal berapa periode eligibilitas dia itu ya. Jadi itu apa menurut gue sih albumnya harus dapet at least beberapa Grammy sih menurut gue, karena emang bagus banget. Jarang-jarang ada pop album yang dari awal sampai akhir tuh enak banget didengar, nggak ada filler.
Sumpah bener, gak ada skip.
Iya, yeah. Even nih sebenarnya kalau dengar dari awal sampai akhir as a concept album, as an album, dan itu enak banget.
Iya. Aku juga kadang suka muter Countdown yang ke shuffle gitu langsung, yeah. Ya udah tetap dengerin.
Shuffle enak banget didengerin secara track by track, itu enak banget. Gue akan denger terus.
Aku juga selama ini sama dari sebulan ini juga pas ngapainnya yang playlist itu loh yang dia buat di album itu, aku selalu ngapainnya di situ. Spotify aku jarang banget aku pindah ke yang lain karena kayak udah komplit gitu gak sih? Kan kalau denger rap mungkin kayak yang kalau lagi mau melo atau apa.
Iya, gue juga langsung ngeplan dari situ sih rapnya dia.
Dan jeniusnya sih menurut gue Taylor di Lover ini, she creates every mood gitu, every emotion untuk for every situation. Menurut gue itu jarang ada gitu. Lu mau sedih ada, lu mau jengkel-jengkel tapi lu sedih ada. Lu mau sedih bener yang pengen nangis ada. Lu mau apa ya? Apalagi ada semua menurut gue. Gado-gado tapi yang enak.
Iya, gado-gado tapi enak gitu.
Kacangnya kental ya.
Iya, kalau kita main menganalogikannya kayak gitu.
Mau bilang gado-gado kecil ragil itu ketoprak ya.
dan yang bagus dari album ini adalah kita nggak dibuat pusing dengan bahasan-bahasan yang nggak perlu, kayak dia sebenarnya kayak di Reputation ya, kita terlalu banyak-banyak intrik kayak yang terlalu banyak meaning-meaning yang harus kita translate kan. Jadi kita kayak udah kita nyanyi aja gitu, kayak benar-benar kita nyanyi, nggak perlu lo ngulik-ngulik ya udah gitu kan, biarin aja kita gitu, dibalik lagu itu. Tapi kayak yang
tapi sebagai fan kita pasti ngerti itu untuk apa.
Cuma kayak enteng aja kita dengar lagu ini, benar-benar enteng sih.
Benar-benar carefree banget, benar-benar sih.
Benar-benar.
Karena kita udah tahu subjeknya lagu itu untuk siapa, basically.
Iya. Siapa kamu siapa?
Joelwyn kebanyakan, kecuali paling Katie Hendos buka buat
kalau
Ane tolong.
Oh, aku mau nanya, ini udah belum bahas ya. Kebayang gak sih stage-nya nanti Lover Tour gimana? Karena jujur kalau aku tuh kayak belum bisa bayangin, karena lagunya tuh kayak fun banget dan segala macam. Kan kalau Reputation kan udah ketahuan kan agak dark atau gimana. Nah, Lover ini kalau di bayangan kalian tuh gimana?
Lovely.
Nah, itu yang bakal kita bahas di next episode dari podcast ini. Pokoknya tungguin aja ya. Pokoknya intinya ini cukup sampai sini dulu. Pokoknya tungguin di podcast yang akan datang, kita bakal membahas, mengupas lebih dalam dari tour konsernya Taylor di album. Thank you semuanya, see ya.